жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін Астанада Ақтөбеге құрамында 200-ге тарта маманы бар арнай топ келді. Бұл топ бір ай бойы Ақтөбеде болып, жеті бағыт бойынша жұмыс істейді. Соның бірі аймақтағы діни ахуалды жақсарту және құқық қорғау қызметкерлерін террорлық қауіп-қатер кезінде әрекет етуге үйрету. Құрамында теологтар, имамдар, әлеуметтанушылар мен мемлекеттік органдардың өкілдері бар топқа бас прокурор Жақып Асанов жетекші болады. Аймақтағы соңғы трагедиялық оқиғаларды ескере отырып, террорлық қауіпке қарсы күрес бойынша ең ауқымды жұмыс жүргізіледі. Тұрғындарға теракт болу қаупі немесе оның іске асуы кезінде өзін және жақындарын қорғау бойынша негізгі ережелер түсіндіріледі. Мектептер, вокзалдар, ауруханалар қызметкерлерімен жаттығу іс-шаралары жүргізіледі делінген бас прокуратураның мәлімдемесінде.
Елбасының тапсырмасымен біз анау жерге түсіп, бір айға жұмыс істеуге келдік. Құрғол келген жоқпыз. Өзімізбен бірге бүкіл республикадан ең мықты деген мамандарды таңдап, 200 адамдан астам топ болып келдік. Біз енді Астанада отырып, барлық күшімізді заңдар қабылдауға, неше түрлі программалар қабылдап жатырмыз. Неге солар тиімді орындалмайды? Олардың кемшілігі қандай? Ана Астанада кабинетте отырып, өңірдегі болып жатқан жағдайларды біле бермейміз, оны мойындаймыз.
Дед Асанов бүгін облыс активтерімен кездесуінде. Бұрын сырттан келген террористерден қорқушы едік, қазір олар арамыздан шығып жатыр. Бұл елдің берекесін алып, мазасын қашырады, не жұмысын, не бизнесін жасай алмай, қауіп қашан басылады деп жұрт үйінде тығылып отырады. Мұндай теріс идеологиямен күрес құқық қорғау органдарының ғана емес, бәріміздің міндетіміз деді. Ақтөбеге келген жұмыс тобы аудандарды, түрмелер мен мешіттерді аралауды да жоспарлап отыр. Бас прокурордың сөзіне қарағанда, Ақтөбеден басталған аймақтың әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу жобасы басқа да облыстарда жалғасады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.